Како се прави ткашкавал? Кога ќе го измалзет млекото, ќе го исцедит во една каца и ќе му клаят маја да се подсирит. Штом ќе се подсирит, ќе го цедит и ќе го клаят натезга во цедилото и ќе му клаят озгора тешко за да се исцедит убаво. Ако се работат на место, ќе му го предаят на мајсторот што го прави ткашкавалот. Мајстров ќе го прегледа цирењето, али е втасано за да се прави ткашкавал. Ако е втасано, ќе го излежаат во корито и ќе го редит во кошница и со се кошница ќе го варит во казан врена вода за да се стори како тесто. Отуја го извадјаат, го редит натезгав, го месит и го правит како сомун и го редит во калапи за да се сторит кравајче. И таке стои 24 сати во калапите за да се здравит. После го извадјаат од калапите и го солит помрва и после секој ден го посолјуваат и го редит едно на друго, таќе секој ден дури да се стори 7 крави едно на друго. Кога ќе се посоли убаво, го мијат со студена вода и го фрча и го суредуваат едно по едно за да се исушит. Кога ќе се исушит, пак го соберуваат и го наредуваат едно на друго по 7 кравај. Кога ќе доет времето за кревање, го берет во вреќи по 2 денка во една вреќа, ја сошиваат и ја врзуваат со јоже. И таќе е готов за кревање. Го носит со коли до гостивар, од тујека го товараат в железница и го праќаат до Солун. Со него оди и трговците да го продаваат како ќе наед. Некогаш уште на место го продаваат топтан, а некогаш пак по неколку вреќи. Ако не им се продаат и фати лето, за да не се расипет од горешчината, го клаваат во Солун во Бузана. Овие години кашкавалов најповеќе го јаделе наши луѓе што се во Америка, се носел и во Египет, во Скендерија, зашто го јаделе.